የርሜ የጴገምበርን ክታበይ ፕርንዝባብ ብሎር ቤንያሚን ቶፕራውናቂ አናቶት ኦቫትና ያሽያን ሩኻኒለርን ቢሪ ቦሎን ሂልኪያንን ኦግሉ የርሜያንን ስዝርድር አሞን ኦግሉ ዮሽያንን ያሁዶዶ ፓጻልንን 13 ይልና የርሜያ ረብን ስዝ አያን ወርሉ ዮሽያንን ኦግሉ የሆያቂምን ደውርንን ኦኑን በይለቆ ኦግሉ ሲትኪያንን ሻልንን 11-ci ilinin 5-ci ayını çelli, yani Yerusalim halkının yetir edilip əkildən vaqtını çelli, Yermeya Rebbin sözünün gelməyi devam etdi. Mana Rebbin şu sözü ayan vurlu. Mən seni enəngin qorusunu şəkil bermədimdən on tanadım. Enədən doğulmadığından on seni özümə bağış etdim. Millətlərə peyğəmbər verledim. Sonra mən, vah hökmüravan Rebbim, Мен түдүүлү кеплемеңде оңарамок. Менен тек яш оглун ахыры дидим. Эмма реп мага шейле диди. Сен өзүңө яш оглун дийме? Кимиң янына ийбертем? Кидерсиң. Нэме буйурсам, шону айдарсың. Олордон коркма. Сени халас этме үчүн мен сенин билендирин. Муну реп айдыандыр. Соңро реп элни додоп агдыма дегирди. Ве мага шейле диди. Ине Мен сөздөрмөй сенің ағдыңа салдым. Бүгін мен таңа милләтләрі хем шарықлары соғырып ташылымағы, өе иқмағы, йоқ етмәғы, өе ер білен егзан етмәғы, құрмағы өе бина етмәғы тавшырыярын. Маңа Реббің шу сөзі аян болды. Ермея, сен нәмі көріярсың? Дейіп сауырды мен. Бағдам ағазының шақасыны көріярын, дейдім. Онсоң Реб маңа, Doğru gördün. Çünki men her bir sözümün amala aşmağına gözəgçülük edərin, dedi. Mağa yenə Rəbbin sözü gəlib. Ol, nəmi görüyarsın, deyib soradı. Men, demiralıqda bir tarafa qıyışarıb qaynab duran qadını görüyarın, deyib cavab verdim. Rəb mağa şeylə dedi. Yurdun əhli ilatının üstünü demiralıqdan bətbatlıq inir. İnə, Мен демиралыктагы әхли милләтләрне чагырыярын. Муны мен реп айдыандырын. Оларның патшаларының әхлисе келип, өзләренең тахтыны Иерусалим дәрвәзәләренең кирелгәтенә, оның даш төрәгенә нәки диварларының ва Яһуданың әхли шәһәрләренең каршысына курарлар. Оларның меннән йөз әурып, эден әхли пиестикләре өчен башка худайларга садакалар берип, өзләренең ясан ишләренә сәҗдә эдендикләре өчен Мен олорын қарсына өз хөкімі ұғлан әдерін. Әмма сен өлін, бейліңі бір құшы, тұрды бұйырыян әкілі затларымы олары айт. Олардан қорқма, еғсам, мен не сені олорын көзінің алына қорқа саларын. Іні, бүгін мен сені тұтыш юрдың қарсына, Яхудо патшаларына, оның елбасшыларына, руханиларына, юрдың халқына қаршы бір қала, демір сүтін ө бүрінш дивар еттім. Олар сенің қаршыңа төвөшерлер, әмма сеннен үстін шықмазлар. Чүнкі сені халас етмә үшін, мен сенің білендірін. Мұны реп айдыандыр.